Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi l-am invitat alături de mine pe domnul pastor Agnos Herțeliu, bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Suntem din nou împreună, iar cei care ați urmărit în mod frecvent emisiunea noastră, știți că atunci când este împreună cu mine pastorul Agnos Herțeliu, în ultima perioadă, am luat la rând poruncile din Decalog și am încercat să vedem care sunt chestiunile etice, dar extrem de pragmatice, pe care le putem învăța, dar mai ales aplica din aceste porunci. În ocazia de astăzi am ajuns la porunca a șasea. Un text foarte scurt, trei cuvinte în limba română, vreau să citesc exact pentru că am Biblia deschisă, Exodul, capitolul 20, versetul 13, să nu ucizi. Trei cuvinte, o poruncă foarte simplă, aparent. Și poate mulți ar spune, ai, de porunca asta chiar n-am nicio problemă, că n-am dat în cap la nimeni, este o expresie românească pe care mulți o folosesc. Cu toate acestea vom vedea pe parcursul emisiunii cât de multe nuanțe poate acoperi această poruncă și în câte moduri putem greși, poate fără să punem totul sub incidența sau sub umbrela acestei porunci a Decalogului. Poate n-am dat în cap la nimeni, poate n-am omorât pe nimeni și în niciun caz intenționat, poate sunt și accidente și asta se întâmplă, dar cum mai putem ucide, vom vedea în emisiunea de astăzi. Aș vrea să vă spun încă de la început, dragi ascultători și dragi telespectatori, faptul că suntem în direct. Ne-am bucurat dacă pe parcursul emisiunii noastre ați intrat în legătură telefonică cu noi, fie pentru a adresa întrebări, fie pentru a vă spune părerea legată de subiectul pe care îl discutăm astăzi. Numărul de telefon la care vă așteptăm în această ocazie este 0753 400 200. Repet, numărul de telefon 0753 400 200. Vorbind despre porunca a șasea, mai încape în discuție aspectul etic sau vorbim din start de o chestiune pur morală și atât?
Desigur că este vorba și de aspectul etic, însă haideți să definim puțin cele două concepte, ce înseamnă etică și ce înseamnă morală. Una dintre definițiile eticii se referă la faptul că etica are de-a face cu un ansamblu de norme, un raport cu un anumit grup de oameni sau anumite comunități de oameni.
Sau anumite circumstanțe.
Sau anumite circumstanțe unde avem de-a face cu un anumit reglaj. Și anume cu reglajul comportamentului, care are de asemenea un scop. Iar scopul este pentru a deosebi ce este legitim și acceptabil în realizarea diverselor lucruri sau anumitor scopuri. Pe cealaltă parte, etica este și o știință care este studiată în multe universități, care se ocupă cu studiul principiilor morale și cu legile lor de dezvoltare istorică, cu conținutul lor de clasă și așa mai departe. Pe cealaltă parte, morala vine cu ceva în plus față de etică, în sensul că morala are de-a face cu partea să spunem așa, psihica omului, intelectuală, cu conștiința lui, în sensul de asumare a lucrurilor.
Și vorbim și despre niște conotații spirituale atunci când vorbim de morală. Pentru că nu putem vorbi despre morală fără să avem în atenție viața aceasta spirituală a omului și raportarea lui la o forță exterioară. Pentru că etica te ajută, să zicem, sau reglementează relațiile fără să aibă neapărat în vizor faptul că ai un Dumnezeu deasupra. Dar da, atunci când vorbim despre morală, apare întotdeauna ideea aceasta de păcat.
Dacă ne raportăm la conceptul de spiritualitate în legătură cu religia sau religiozitatea, în speță biblică în cazul nostru, da. Pentru că conceptul de spiritualitate nu implică neapărat și ideea religioasă de divinitate sau de Dumnezeu. Dar în contextul nostru, da, are legătură cu spiritualitatea biblică, să o numim așa. Așadar, morala, la fel ca etica, este tot un ansamblu de convingeri sau un ansamblu de atitudini, de deprinderi care reflectă, în primul rând, niște principii bine fixate, bine delimitate, reguli, care și ele, de asemenea, sunt determinate istoric, sunt determinate cultural, în mare parte, multe concepte morale sunt determinate de cultură și, bineînțeles, și de anumite religii.
Acum ne abatem puțin de la subiect, dar simt nevoia să vă întreb lucrul acesta, pentru că este foarte posibil ca, folosind ceea ce spuneți, cineva să se scuze în felul acesta. Ceea ce fac sau ceea ce cred eu sau modul în care mă comport cu cei din jur ține de înțelegerea pe care o am eu în raport cu lumea. Și nu se raportează neapărat la un adevăr absolut, ceea ce ar putea să fie o capcană și până la urmă să ducă pe drumul greșit al păcatului.
Desigur că există în lumea noastră mulțime de oameni care nu se raportează la, spunem așa, principii absolute, și când spunem de principii absolute trebuie să înțelegem automat noțiunea de Dumnezeu sau raportarea la Dumnezeu sau o minimă asumare a religiei în viața personală. Porunca a șasea, să nu ucizi, este o regulă, aș spune, o regulă etică cu aplicații morale. În sensul că avem regula să nu ucizi, iar aplicabilitatea ei ține de conștiința individului. Pentru că, la urma urmei, fiecare dintre noi facem alegeri bune sau rele. Și în sensul acesta, cele două se leagă. Etica și morala. Morala, am putea spune în cazul de față, că e partea practică a regulei care e enunțată deja și o avem în fața ochilor.
Să nu ucizi.
Da.
Ce face diferit, să fie diferită această poruncă de celelalte ale decalogului? Eu mă gândesc la un aspect și vreau să-mi spuneți dacă vă gândiți la același lucru sau dacă nu să ne spuneți. Eu mă gândesc că la toate celelalte porunci mai există până la urmă, într-un fel sau altul, posibilitatea de a îți cere iertare sau de a-ți răscumpăra greșeala față de persoana față de care ai greșit. Vorbim acum în general despre ce se întâmplă de la porunca a cincea în sus.
Desigur.
În cazul poruncii a șasea, cazul este foarte clar, este irreversibil. Odată ce ai ucis pe cineva, crima rămâne. Nu mai poți da timpul înapoi și nu mai poți repara cumva greșeala față de persoana căreia ai greșit în mod direct.
Porunca șasea ne arată, în primul rând, faptul că omul este capabil să producă răul suprem. Și până să ajungem la enunțarea celor 10 porunci de către Dumnezeu pe muntele Sinai, în auzul poporului iudeu, în Geneza, capitolul 6, în contextul apariției potopului, când Dumnezeu decide cumva să pedepsească omenirea prin nelegiuirea prin potop, avem acolo un pasaj în care Dumnezeu trage o concluzie uitându-se la oameni și spune că gândurile omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Acum aș vrea să ne imaginăm puțin contextul mai larg. Imaginați-vă pe Moise care era purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu în fața poporului evreu. În ce sens și-a asumat și Moise porunca aceasta? Moise a trebuit să se pocăiască de un asemenea act, pentru că fuga lui în pustie s-a datorat faptului că a omorât un egiptean. E un păcat sau o greșeală irreversibilă, în sensul că ea este iertată de Dumnezeu, ca orice greșeală iertată de Dumnezeu, dacă se cere iertare pentru ea, există regret, există pocăință, însă nu se mai poate face nimic, desigur, de ce? Pentru că nu poți să chem din nou pe cineva la viață. Chiar cu scuzele de rigoare și cu toate regretele manifestate față de familia celui în cauză sau față de Dumnezeu, lucrurile acestea nu pot fi remediate. Desigur, vor fi remediate totuși la un moment dat de Dumnezeu la sfârșitul timpului, când lucrurile vor fi instaurate, dar ceea ce ne privește pe noi personal e o greșeală irreversibilă.
Probabil că nimeni nu se gândește că ar fi capabil de crimă. Și mulți dintre cei care ne ascultă acum s-ar putea gândi, noi chiar n-am dat în cap la nimeni și chiar nu mă văd în stare să fac lucrul acesta. Deși de multe ori ajungem să fim în anumite situații în care ne comportăm ca niște criminali, ucigând pe cel de lângă noi, nu neapărat fizic, dar cu vorba noastră, prin atitudinea noastră. Putem pune în aceeași categorie în felul acesta figurat de a ucide pe cineva cu crimă, dacă vorbim strict de ce spune porunca a șasea?
Desigur că putem vorbi și Biblia chiar ne subliniază lucrul acesta în nenumărate locuri. Iisus Hristos, în primul rând, este cel care a reinterpretat cumva legea, sau mai bine spus, a reexplicat-o. Avem două planuri aici și important să le reținem. Deci planul vechi, în timp, pe muntele Sinai, când Dumnezeu rostește cele 10 vorbe, după aceea, prin întruparea Domnului Iisus Hristos, pe muntele Fericiilor, în cadrul predicii de pe muntele Fericiilor, Iisus Hristos explică legea dată pe Sinai. Și în cadrul acelei predici pe muntele Fericiilor, Iisus spune, dacă cineva spune fratelui său prostule sau nebunule, va cădea sub pedeapsa judecății lui Dumnezeu.
Pentru că tot ați amintit aceste versete și pentru că și eu mi le-am pregătit pentru emisiune, chiar aș vrea să citesc exact cuvintele din Evanghelie. Matei, capitolul 5, începând cu versetul 21, sunt cuvintele Mântuitorului. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunului va cădea sub pedeapsa focului Ghenei.
Da, aici Iisus Hristos a inclus clar mânia și disprețul față de oameni și dacă stăm bine să ne gândim cum altcumva am ajunge chiar la actul fizic al uciderii decât dând curs mâniei, disprețului, gândurilor nepotrivite.
Apropo de lucrul acesta, să nu uităm care a fost mobilul primei crime. Îi avem
Cain și Abel,
da? Invidia și faptul că practic Cain nu a putut suporta faptul că Abel era mai bun sau era primit de Dumnezeu și el
nu. Da, a fost primit de Dumnezeu. Ioan, unul dintre apostoli, cei 12 apostoli care au fost cu Iisus Hristos, extinde cumva lucrul acesta și el adaugă ura în 1 Ioan 3 cu 14 la 15. El ne spune că cine urăște pe fratele său este un mincinos și adevărul nu este în el. Aici intră și alte lucruri foarte actuale și cred că prezente în orice timp, și anume calomnia, defăimarea, bârfa, critica destructivă, sunt alte forme de lezare a demnității celuilalt, alte forme de a ucide într-un sens simbolic.
Dar legat de ceea ce spuneam mai devreme, peste astfel de păcate, există varianta aceea de a-ți cere iertare și poate de a repara greșeala pe care ai făcut-o față de aproapele tău. Atunci când vorbim despre o crimă, de ucidere fizică, nu mai ai această posibilitate și lucrurile sunt cu atât mai grave. Există totuși oameni care ajung să comită crime și dacă nu am vorbit despre subiectul acesta, probabil că nu am avea astăzi penitenciarele pline și multe familii distruse. Există situații în care se ajunge efectiv la crimă. Nu vorbesc acum de cazul acela de nebunie, îmi vine în minte, nu știu, ultimele cazuri care au fost mediatizate cu acel bărbat care și-a ucis familia după ce avea impresia că în felul acesta o eliberează și...
Am înțeles.
Pur și simplu putem vorbi de o boală psihică acolo. Dar sunt situații în care efectiv se ajunge la crimă. Și repet ceea ce spuneam mai devreme, probabil că mulți dintre noi nu ne-am gândit că suntem capabili de așa ceva sau nu ne-am imaginat că am putea ajunge la acel punct. Și atunci ne-am gândit, discuția asta nu prea are sens pentru mine, că eu nu aș fi capabil de crimă. Poate îl urăsc pe semenul meu, dar uite, o să mă păcăiesc de chestia asta, dar să ajung la crimă este ceva ce nu-mi pot imagina sau nu cred că aș putea să fac lucrul ăsta. Ce le-ați spune acestora?
Păi, cred că în situația aceasta n-aș greși dacă aș spune că suntem aproape toți, adică nu ne cunoaștem foarte bine decât în anumite situații critice din viața noastră. Aici mie îmi place în mod deosebit că decalogul, pe lângă a fi niște reguli stricte scrise negru pe alb și puse în fața ochilor noștri, tenta dată decalogului de Dumnezeu a fost tocmai ca să scoată în evidență în fața oamenilor faptul că sunt capabili de așa ceva. Faptul că pot să înfăptuiască nenumărate lucruri rele, cu implicații majore în viața personală și după aceea în viața socială și așa mai departe. Așadar, vorbim în cadrul poruncii, în primul rând, de o conștientizare colectivă și individuală pe care Dumnezeu o face. Chiar dacă n-au săvârșit neapărat aceste lucruri, dar să fie așa, ca o alarmă permanentă în conștiința noastră,
ceva.
Că da, putem fi capabili de așa ceva. Știu că sună poate extrem, așa cum a spus în cazul acelor persoane care spun că nu s-ar gândi să facă așa ceva și nu și-ar imagina făcând și nimeni nu-și imaginează făcând un asemenea gest, dar avem în viață și momente care ne oferă momente prielnice și avem și momente în care suntem aruncați așa de val încoace și încolo și nu vă știu niciodată cum putem reacționa, mai ales sub impulsul urii sau mâniei sau disprețului.
Niciodată să nu te crezi atât de puternic încât să spui că tu n-ai face niciodată lucrul acesta, pentru că așa cum cazi în altă ispită și păcătuiești în alte direcții, poți la fel de bine la un moment dat în viață să te confrunți cu o situație limită și să ajungi să fii capabil chiar de crimă. De aceea cred că e nevoie de o igienă a minții, de o disciplină și de a fi tot timpul predat lui Dumnezeu.
Da, igiena minții constă în faptul că Dumnezeu ne-a pus la dispoziție aceste lucruri și noi trebuie să luăm seama de ele. Pavel spunea, cine crede că stă bine să ia seama să nu cadă. Putem lua și exemple istorice. De exemplu, au existat multe conflicte religioase, războaie religioase. Spre exemplu, în Evul Mediu, catolicii au persecutat pe protestanți, sau nu numai. După aceea, protestanții au persecutat pe catolici. Atunci când protestanții erau persecutați de catolici, spuneau, nu se poate așa ceva, adică un creștin nu face așa ceva. După aceea, și ei au făcut exact aceleași lucruri sau lucruri mai crude, mai oribile decât au făcut fraților catolici. Deci sunt exemple concrete de situații în care, ca și creștin fiind, ajungi să spui celălalt e rău, eu sunt bun și în timp ajungi să faci exact aceleași lucruri pe care le-ai condamnat la alții.
În partea a doua a emisiunii vom vorbi despre aspecte mai delicate și chiar atunci vreau să aduc în atenție subiectul acesta al războiului și poate chiar războiul de apărare, pentru că acesta este un subiect foarte sensibil. Creștinul care poartă sau nu arme este un subiect de discuție. Însă înainte de a ajunge la acel punct, vreau să mai clarificăm un aspect ce ține practic de principiul poruncii. Ce ne spune această poruncă despre Dumnezeu? Înțelegem în toate celelalte că Dumnezeu ne transmite într-un fel ceva. În primele patru e clar relația dintre om și Dumnezeu. Apoi și dacă vorbim despre celelalte porunci ale decalogului, porunca a cincea, relația dintre părinți și copii, porunca a șaptea, cea ce ține de fidelitatea conjugală. Și aceasta ne poate vorbi ceva despre faptul că Dumnezeu are oarecum pretenții asupra noastră ca și biserică. În Sfânta Scriptură, biserica este de multe ori comparată cu o mireasă. Este această analogie între mire și mireasă, între Dumnezeu și biserica sa, este un simbol. Dar în porunca șasea, sau din porunca șasea, ce învățăm despre Dumnezeu? Ce ne transmite această poruncă despre caracterul lui Dumnezeu?
În cadrul decalogului, Dumnezeu și-a definit persoana din prima poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. După aceea, în porunca a doua, în porunca a treia și, în special, în porunca a patra. În porunca a șasea, aici n-avem de-a face în mod implicit.
Nici nu se pomenește numele lui Dumnezeu.
Atribute sau aspecte legate de Dumnezeu, dar doar Dumnezeu putea să fie în măsură ca autoritate, să spunem așa, divină, supremă, să dicteze o asemenea poruncă sau o asemenea
să
normă,
să
o propună, pentru că El este egal cu legea, da? El este legea, El este drept, este sfânt și poate ca atare să propună omului păcătos, nu să o impună, căci n-a impus niciodată, dar să propună omului păcătos spre binele spre binele său. Porunca nu vorbește implicit despre Dumnezeu, când vorbește despre om. Dar dacă ne întoarcem în Sfânta Scriptură, în Geneza capitolul 9, tot în contextul potopului, acum după potop, există un pasaj în Geneza 9 cu 5 la 6 în care Dumnezeu spune lui Noe, și nu doar lui Noe, și urmașilor care aveau să vină după Noe, spune așa: dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Acum n-aș intra prea mult în ceea ce înseamnă să fie vărsat sângele omului de către om. E și asta o discuție profundă care merită discutată, dar m-aș axa pe ceea ce pune accentul Dumnezeu aici în enunțul acesta făcut după potop. Și Dumnezeu spune așa: de ce să nu fie vărsat sângele omului? Adică să nu se comită o crimă. Omul să nu omoare pe semenul său. Pentru că Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Cu alte cuvinte, crima nu e doar o crimă împotriva semenului sau împotriva omului. Crima implică mai mult decât atât.
Este
o distrugere a chipului lui Dumnezeu, chip care este așezat în fiecare om. Dumnezeu și-a așezat chipul său de la creațiune în fiecare om. Așadar, sunt nu doar implicații sociale, sunt și implicații aici morale, spirituale.
Da, este foarte profund acest gând, cu atât mai mult cu cât plecând de la acest principiu că, până la urmă, Dumnezeu este stăpânul, este creatorul și este stăpânul absolut al vieții, atunci altfel te raportezi la semeni. Viața este în mâinile lui, el este singurul care dă viața și este singurul care ar trebui să decidă când o viață se oprește. Și atunci tu, ca om, ești rezervat și ai o limită, clar. Însă de multe ori omul își depășește această limită și ajunge la crimă. Vorbind despre ucidere, și ați amintit la un moment dat și acum vreau să dezvoltăm, ce altceva intră sub această incidență a poruncii? Ați vorbit despre vorbe defăimătoare, despre calomnii, și se spune de multe ori că ucizi pe cineva cu vorba.
Dar sigur,
cum se produce lucrul acesta, de fapt? Vă las să vă gândiți puțin la răspunsul acestei întrebări. Între timp avem un apel telefonic, îl preluăm și revenim la discuție. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo?
Da, vă ascultăm.
Alo, bună ziua, Hristos a înălțat.
Adevărat.
Sunt o pensionară din județul Neamț, vă mai urmăresc pe cât timp posibil am, îmi place foarte mult și avem de învățat foarte multe. Apropo la aceste porunci, ucis cu vorba, adică printre toată discuția dumneavoastră, să fiu mai scurtă, este chiar foarte adevărat, având o vârstă. Chiar dacă încerci astăzi să spui cuiva, eu ți-am vorbit în nume de bine, omul înțelege astăzi, dar vreau să-mi dați răspunsul, ce vrea el? El nu vrea să-ți înțeleagă pe tine că ai vrut să-i faci un bine. Deci, chiar dacă ai vorbit frumos, răspunsul este: lasă-mă în pace cu credința ta, cu ideile tale. Dați-mi eu un răspuns. Vă mulțumesc!
Mulțumim frumos pentru că sunteți alături de noi. 0753 400 200 este numărul nostru de telefon. Așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră. O mică paranteză la discuția noastră. Ce să faci atunci când încerci să-l înveți de bine pe un om? Poate chiar ceea ce facem și noi astăzi, încercăm prin această emisiune să transmitem anumite valori, iar omul respinge sau are anumite prejudecăți, poate, și spune: nu vreau să ascult sau nu mă interesează.
Din punctul meu de vedere, e foarte simplu. Nu poți să forțezi pe cineva să acționeze într-un anumit fel. Poți să-i sugerezi soluții, poți să-i sugerezi anumite oportunități sau cum să procedeze în anumite situații, să-i arăți variante, nenumărate variante, consecințe chiar, din viața personală, din experiența personală sau din experiența altora, dar întotdeauna alegerea ne aparține și nici măcar Dumnezeu n-a forțat vreodată pe nimeni. De ce am face-o noi? Așa că chiar dacă uneori este neplăcut și pot să înțeleg că în exemplu oferit de ascultătorii noștri pot să existe aici părinți sau relații de prietenie în care există o anumită așa frustrare și durere că nu ești ascultat. și vezi cumva, parcă intuiești greșeala în care va călca cel care nu te ascultă. N-ai ce să faci. Trebuie să-ți asumi și să accepți faptul că nu poți să alegi niciodată în locul unui om sau să-l forțezi să aleagă cumva.
În alt apel telefonic, acum sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, acum pot să vorbesc? Sau?
Da, vă ascultăm, sunteți în direct.
Da, mă scrie la televizor.
Opriți televizorul sau aparatul de radio, ne auzim doar la telefon. Sunteți în direct în emisiune.
Îmi place foarte mult emisiunile dumneavoastră. Și îmi place să vorbesc, îmi place că aduce oamenii la Hristos. Sunt foarte bucuroasă că în țara noastră este un post atât de credincios care aduce oamenii la Scriptură.
Mulțumim. Aveți vreo întrebare sau vreun comentariu legat?
E domnul, e fratele Aron Moldovan. Mai este în viață? Ce este cu mine? Că nu l-am văzut de mult la televizor. Dumnezeu să vă dea sănătate.
Aveți vreo întrebare sau ceva de spus în legătură cu subiectul nostru? Dacă nu...
care ne aduce la Dumnezeu și la Dumnezeu.
Mulțumim frumos pentru apel și pentru cuvintele de încurajare pe care ne le transmiteți. 0753 400 200 este numărul de telefon. Dacă aveți întrebări legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi sau opinii în legătură cu ce înseamnă călcarea poruncii, așa să vă așteptăm în direct. Ca să răspundem curiozității ascultătoarei noastre, domnul Aron Moldovan este în viață, însă este în vârstă și nu mai poate participa la emisiuni. Vă puteți ruga pentru sănătatea dumnealui. Revenim la subiect. Porunca a șasea călcată prin vorbe. Cum facem lucrul acesta? Și de ce este atât de grav?
Păi, tocmai am enunțat printr-un exemplu dat chiar de Iisus Hristos. Sunt exemple cele mai uzuale pe care Iisus le aduce în context prost, nebun, cuvinte folosite foarte des, dar sunt și alte expresii
care astăzi parcă sunt ușoare aceste cuvinte. Da. Sunt altele mult mai dure.
Sunt o mulțime de expresii care dor, efectiv dor și produc durere.
Dar asta chiar e crimă, pentru că aici se pune problema în felul acesta. Eu pot să spun orice despre tine, sau tu poți să spui orice despre mine, dacă eu sunt suficient de puternic, eu am o relație bună cu Dumnezeu, eu îmi cunosc valoarea, nu mă voi lăsa omorât de cuvintele tale. Și atunci, practic, cel care spune, dar faptul că celălalt se simte rănit și chiar ucis, până la urmă este slăbiciunea lui.
Aici deja ați separat cumva lucrurile. Da, sunt oameni foarte tari și foarte siguri pe ei, dârzi, nu îi afectează aproape nimic, dar nu toată lumea este la fel. Și în primul rând, vorbele nu afectează doar pe cei cărora le sunt adresate, ci degradează cumva chiar caracterul celor care le folosesc și le uzitează într-un mod foarte des. Ca să nu mai spunem că avem de-a face cu familii în care copiii sunt abuzați fizic și verbal. Și lucrul acesta este foarte grav.
Putem pune în aceeași categorie a încălcării poruncii a șasea?
100%. Atunci când distrugi caracterul cuiva, a unui copil, mai ales care este în formare, care își formează, poate, datorită vorbelor nepotrivite și rău intenționate, își formează un caracter foarte firav, slab, sau o stimă de sine scăzută.
Sau din contră va adopta același comportament și în relația cu ceilalți.
Va adopta același comportament și sunt nenumărate studii psihologice care întăresc faptul că copiii sau tinerii care au crescut în familii dezorganizate sau care au funcționat defectuos au ajuns infractori sau poate că n-au ajuns infractori, dar nu i-a mai interesat educația, nu s-au dezvoltat așa cum ar fi trebuit să se dezvolte un om normal.
Da, practic înțelegem că din porunca a șasea avem câteva principii ce țin pe de-o parte de respectul față de păstrarea vieții, apoi vorbim despre non-violență, putem vorbi în aceeași măsură și despre calitatea vieții, pentru că poate nu l-ai ucis pe un om, în schimb l-ai rănit și viața lui este grea în urma vorbelor pe care tu i le-ai spus sau în urma acțiunii pe care ai avut-o față de el, și atunci omul acela poartă această povară și stecherele, rănile faptelor tale pentru mult timp, și atunci viața sa, chiar dacă el trăiește, de fapt, el este mort într-un fel. Și tot o încălcare a poruncii a șasea poate să fie și aceasta.
Este și se cadrează la exemplul pe care l-am oferit mai devreme. De exemplu, Iacov, în capitolul 5, spune un lucru puțin ironic, dar adevărat, ca să fie înțeles și asumat de către cei care îl citesc. Și spune așa: cu limba, mădularul acesta mic, cu limba binecuvântăm pe oameni și tot cu limba blestemăm pe oameni. Și bineînțeles că lucrul acesta este contraproductiv, pe de o parte, pe cealaltă parte, nu are de-a face cu un caracter creștin, nu are de-a face cu ceea ce a intenționat Dumnezeu de la noi, ca și ființe create de el. Și Iacov spune că toate fiarele pământului au fost îmblânzite de om, absolut toate. Mai folosește și exemplul acesta. Dar zice, limba omului n-a putut fi niciodată îmblânzită sau ținută în frâu. Așadar, este o realitate, se pare, încă de pe vremea apostolului Iacov și prezentă și zilele noastre. Aș mai completa și a spune că zilele noastre este o altă extremă, și anume mă gândesc la corectitudinea politică, care are, cum să spunem așa, o aplicație cu dus întors. Într-un anumit sens e bună, într-un anumit sens e rău.
O să vă las să explicați, dar acum avem un apel telefonic și, okay, și revenim la acest aspect, pentru că e interesant. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua! Doresc să vă pun o întrebare legat de subiect.
Vă ascultăm.
Domnul pastor a pomenit mai devreme textul din Geneza 9:6, în care Dumnezeu afirmă că dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Mă interesează dacă această poruncă mai este valabilă și în perioada noului legământ. Pentru că apostolul Pavel în Roman 13 vorbește despre supunerea față de stăpânire și afirmă că dregătorii, la versetul 4, este, dregătorul este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să-l pedepsească. Temete deci că nu degeaba poartă sabia. Așa după cum înțeleg eu, această poruncă a lui Dumnezeu din Geneza 9:6 nu s-a anulat odată cu venirea lui Iisus Hristos în dispensațiunea creștină, ci este valabil în continuare. Nu sunt adeptul pedepsei cu moartea, nici împotrivă, mă interesează doar aspectul strict biblic.
Da, mulțumim.
Dacă mai este sau nu valabil în Geneza 9:6, în perioada Noului Testament, și indiferent care e răspunsul, mă interesează de ce, cu text biblic, de ce mai e sau nu mai e valabilă. Mulțumesc mult!
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră și pentru întrebarea pe care ne-ați lansat-o. 0753 400 200 vă stă în continuare la dispoziție. Revenim la corectitudinea politică, dar să răspundem întâi întrebării pe care a ridicat-o ascultătorul nostru.
Da, aș vrea ca să clarific un pic ce înseamnă expresia dacă va vărsa cineva sângele omului și omul să verse la rândul sângele celui care a curmat viața cuiva. Se referă la faptul că Dumnezeu va răzbuna sau va aplica pedeapsa pentru fiecare omor sau pentru fiecare infracțiune, crimă, totuși nu într-un mod direct, așa cum a aplicat-o în cazul lui Cain, la început, în conflictul dintre Cain și Abel, ci într-un mod indirect. Adică cum? A amintit și ascultătorul nostru de Romani, capitolul 13, cu ascultarea sau supunerea față de autorități, care este valabilă, desigur, principiul rămâne valabil, trebuie să ascultăm de autorități, mai puțin atunci când se interpune cu principiul sau cu legea lui Dumnezeu. Spuneam că Dumnezeu va răzbuna într-un mod indirect, dar cum? În ce fel? Ce înseamnă că va răzbuna într-un mod indirect? Punând în mâna omului puterea judecătorească.
Și aceasta, și, trecut, și aceasta este stăpânirea, exact, despre care se vorbește trecut, în Noul Testament.
Da, și astăzi avem la îndemână autoritățile sau puterea judecătorească care decid cât de mare e rău care s-a produs, ce pedeapsă să primească cel care l-a produs și așa mai departe.
Și atunci, practic, ceea ce spune în Cartea Genezei, capitolul 9, versetul 6, la asta s-ar referi, la faptul că pentru crimă sau pentru faptă există această pedeapsă pe care o dau de această dată, așa cum învățăm în Noul Testament, autoritățile statului, asupra, în mâna cărora Dumnezeu pune puterea?
Da, desigur. Dumnezeu a pus limită răului. În ce sens? În sensul că Dumnezeu a așezat în lumea noastră o barieră răului. Și care e bariera? În sensul că a pus temelia pentru o dezvoltare civilă a omenirii. Prin sistemele pe care le avem. Trebuie să recunoaștem în același timp că a existat și pedeapsa capitală. Și nu doar că a existat și în timpurile biblice, dar
chiar vreau
în
să unele state
încă
există. Să ne luăm un timp la, spre finalul emisiunii în care să vorbim despre uciderea comandată cu ghilimelele de rigoare din partea lui Dumnezeu. Dacă ar mai fi ceva de completat la acest răspuns, vă invit să o faceți scurt pentru că avem un alt apel în telefonic în așteptare.
Atât aș fi avut de subliniat.
Sper ca răspunsul să fi fost suficient de clar. Avem un alt ascultător împreună cu noi. Sunteți în direct.
Alo?
Da, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Îmi place foarte, foarte mult emisiunile dumneavoastră care le faceți. Vă felicit pentru ele. Să știți că urmăresc zi de zi și am o întrebare. Mielica din Maramureș, mă numesc. Am o întrebare. Dacă rugăciunile pentru morți au... mă rog, la domnul loc.
Dacă au loc rugăciuni
dacă
pentru
morți? Dacă sunt ascultate, da. Dacă sunt ascultate rugăciunile
pentru morți. Dacă au vreun rost. Mai degrabă.
Da. Da, 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 da.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Nu prea are legătură cu spiritul nostru, bine, doar că sunt, e vorba de o moarte la mijloc, dar pentru că doamna ne-a sunat... trebuie să-i spunem, să-i dăm un răspuns. Probabil că vom realiza cândva o emisiune în care să dezbatem pe larg acest subiect, dacă el are interes.
Da, răspunsul este foarte simplu. Potrivit Sfintei Scripturi, moartea este un somn, omul nu mai știe nimic, n-ajunge nici în iad, nici în rai după moarte, ci se odihnește în țărâna pământului. Și dacă a avut o relație frumoasă cu Domnul Iisus Hristos în timpul vieții și a murit cu credința în El, la înviere va fi chemat la viață de Dumnezeu și va moșteni viața veșnică. Nu, conform Bibliei, Sfintei Scripturi, rugăciunea pentru morți este invalidă, nu este validă din multe puncte de vedere și aș oferi un singur exemplu. Dacă lucrul acesta ar, să presupunem că ar fi valid și ar fi valabil, atunci ce facem cu jertfa Domnului Iisus Hristos? Dacă putem media și după moarte, în același timp revenirea Domnului Iisus Hristos nu mai are nicio noimă. Crezul creștin care vorbește despre faptul că iarăși va să vie, să judece vii și morții, nu mai are nicio noimă. Așadar, dacă ne gândim clar la implicații, nu, ele nu au nicio logică.
Revenind la porunca a șasea, suntem în ultima parte a emisiunii. Foarte pe scurt, aș vrea să vă terminați ideea pe care ați început-o legată de corectitudinea politică sau discriminarea pozitivă, da, așa cum este ea numită, și apoi vreau neapărat să abordăm și acest aspect al războiului, așa cum Biblia ni-l prezintă.
Da. Când mă refer la corectitudinea politică, așa cum spuneam, e o sabie cu două tăișuri. Poate să producă bine sau poate să producă rău, așa cum cuțitul din bucătărie poți tăia pâine, dar în același timp poți să omori pe cineva cu el. Corectitudinea politică nu mai lasă loc într-un anumit sens să-ți exprime anumite opinii, nu să denigrezi, nu e vorba de denigrare sau de a jigni pe cineva sau anumite grupuri sau anumiți indivizi, dar faptul că ai anumite opinii, cele mai multe ori încadrate religios de alte grupuri și arătate cu degetul.
Acum putem să ne referim foarte concret la anumite minorități, de exemplu minoritățile sexuale.
Da,
ar putea să fie cele care să invoce acest drept.
Și nu doar ele. Sunt și alte grupuri, dar ele sunt cele mai des întâlnite
mai vocale,
în contextul nostru actual. Și din punctul acesta de vedere, corectitudinea politică cumva te constrânge, îți restrânge libertatea de a-ți exprima niște opinii. Pe cealaltă parte, nici nu trebuie abuzat de opiniile pe care le avem, fie ele și biblice. Pe bună dreptate, uneori, creștinii sunt arătați cu degetul sau acuzați de faptul că constrâng oamenii sau încearcă să te forțeze să crezi într-un anumit fel. Nici așa nu e bine. Dar cred că, totuși, libertatea asta de exprimare, dacă este, ea trebuie să rămână liberă. Așa cum a lăsat-o Dumnezeu, în primul rând.
Și fără să ucizi cu vorba.
Și fără să ucizi cu vorba. Lucruri care sunt valabile și de o parte și de cealaltă baricade.
Un alt apel telefonic acum este ultimul apel pe care îl mai preluăm în emisiunea de astăzi. Vă ascultăm, sunteți în direct.
Am revenit în legătură cu textele din Geneza 9:6 și Roman 13. Am dorit un răspuns clar, da sau nu, mai e sau nu mai e valabil porunca din Geneza 9:6 în perioada Noului Testament în care trăim astăzi. Nu mă interesează din punct de vedere al autorităților sau corectitudinea politică, ci doar din punct de vedere strict biblic. Atâta tot.
Mulțumim. Un răspuns mai ferm, mai mult decât am oferit în prima parte.
Nu mi-e foarte clar la ce ne referim exact. Dacă ne referim la pedeapsa cu moartea,
citesc încă o dată versetul. Geneza, capitolul 9, versetul 6. Dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Deci dacă cineva varsă sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om.
În Noul Testament n-am mai întâlnit asemenea cazuri, în afară de cazul Ananiei și Safirii, în care Dumnezeu a intervenit el în mod direct, pentru că a fost un caz special.
Dar atunci sângele a fost vărsat de Dumnezeu, nu de om.
Exact, exact. Pedeapsa a fost aplicată de Dumnezeu, nu de om.
Nu de om.
Da, nu cred că putem vorbi în Noul Testament despre o poruncă clară dată de Dumnezeu prin care oamenii să fie pedepsiți cu moartea pentru că au comis o crimă. Nu cred.
Suntem în ultimele minute ale emisiunii și așa cum am spus și mai devreme, vreau acum să ne referim la ceea ce unii ar putea să spună sau chiar să-L acuze pe Dumnezeu de faptul că, deși El, iată, ne cere nouă sau ne învață nouă să nu ucidem, în cel puțin în perioada Vechiului Testament avem atât de multe situații în care Dumnezeu este Cel care le cere izraeliților să ucidă popoarele dușmane. Ce se întâmplă în astfel de situații? Îți poate cere, deci Dumnezeu îți spune să nu ucizi, dar așa știu, îți poate cere să ucizi pe cineva?
Mă bucur că discutăm despre acest aspect delicat. E cel mai des întâlnit sau cel mai des întâlnit subiect în anumite contexte. Oamenii nu se împacă deloc cu părțile acestea din Vechiul Testament și la prima vedere nici n-ai avea cum, pentru că te întreb Dumnezeu ucide? Exact. Și e bine că te întreb, pentru că dacă n-ai avea întrebări și ai accepta automat absolut orice citești, orice auzi, nici așa nu e bine. E bine să ai întrebări.
Acum, bun, și care e răspunsul?
Da, aș vrea să avem o imagine mai de ansamblu asupra subiectului și să înțelegem aspectele mai sângeroase din Vechiul Testament într-un anumit context. Întotdeauna lucrurile se înțeleg în context și nu în afara contextului. Să ne imaginăm că istoria poporului evreu trebuie privită, sau istoriile biblice trebuie privite nu prin ochelarii omului din secolul 21. Dacă le percepem prin ochelarii omului din secolul 20-21, unde suntem învățați cu libertate de exprimare, drepturi individuale, drepturi colective, tribunale gen CEDO și așa mai departe, în care ne luptăm pentru drepturile omului, atunci nu era așa. Era o societate care trăia din a fi crud, în care supraviețuia cel mai tare și cel slab murea. Mai departe, trebuie să ne imaginăm două etape din viața poporului evreu. Prima, în care Dumnezeu conducea poporul evreu. Poporul evreu a fost sclav în Egipt. După ce au ieșit din Egipt, au fost crescători de animale. Ei n-au știut arta războiului ca celelalte popoare vecine sau triburi vecine care erau războinice. Așadar, Dumnezeu trebuia să le spună cum să acționeze, ce să facă. Pe de cealaltă parte, spre exemplu, rabinul Jonathan Sack afirmă că pentru unii concepte precum libertate sau democrație nu au nicio valoare, dimpotrivă. Sunt noțiuni absolut invalide pentru care ar trebui să lupți, adică să lupți împotriva lor. Și același lucru era valabil și atunci. N-aveai credibilitate și siguranță ca trib decât dacă acționai la fel de feroce și de crud cum acționau celelalte triburi. Deci, și aici e discutat ipoteza asta, e discutabilă, dar ne oferă cumva o crâmpeie de înțelegere asupra acestor lucruri. Pe cealaltă parte, mai avem o altă situație, o altă etapă în istoria poporului evreu, când Dumnezeu iese din scenă în mod direct. El iese, rămâne indirect. Direct iese. Prin faptul că poporul evreu cere un împărat. Vrem și noi să fim ca celelalte popoare. Dumnezeu le acceptă, nu le contestă dreptul, le acceptă, dar îi conștientizează și le spune așa: dacă vreți împărat ca celelalte popoare, eu n-am nicio problemă, vă respect alegerea, dar să știți că împăratul, și Dumnezeu le spune, vă va lua tinerii la oaste, îi va duce la război și ca atare vor muri. Vă vor lua fetele cele mai frumoase, vă vor lua lucrurile cele mai bune și așa mai departe. Deci Dumnezeu prezintă toate aceste implicații, consecințe și cu toate astea poporul își continuă alegerea și o păstrează și devin, să zicem așa, un trib politic atunci când au cerut un împărat.
Și intră în aceleași reguli
exact,
cu celelalte
popoare.
Exact,
intră în aceleași reguli ca celelalte popoare.
Să știți că mai avem doar 2 minute la dispoziție, așa că vreau să ajungem mai departe la esența acestui răspuns. Și de ce Dumnezeu nu a găsit o altă variantă pentru popor, astfel încât să nu se ajungă să ceară crime față de celelalte națiuni?
Nu știu dacă Dumnezeu a cerut crime sau a ordonat crime. Noi le numim acum crime, am spus, din cauza faptului că suntem învățați astăzi cu concepte de drepturi individuale, colective, să ni se respecte drepturile.
Da, dar porunca să nu ucizi era valabilă și atunci. Nu mai vorbim de nicio libertate, vorbim pur și simplu de dreptul la viață.
Da, aici
și vorbim despre faptul că în aceste războaie erau implicați de femei, erau implicați copii, avem porunca nimicește pe oricine din cetate, de la mic la mare.
Revin la ce am spus și cred că ar trebui să încercăm să filtrăm cumva informația, să o asumăm cumva. Nici celelalte popoare, când atacau, nu lăsau pe nimeni în viață. A fost cumva plătești cu aceeași monedă cu care ți se plătește. Legea talionului a fost aceeași.
E cumva versetul acesta pe care l-am citit mai devreme din Geneza 9 se aplica atunci ceea ce astăzi
se
nu s-ar
aplica,
mai aplica.
Se aplica. Iar Iisus Hristos în predica de pe munte a zis, ați auzit că s-a zis celor din vechime să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă spun să iubești pe vrăjmașul tău și așa mai departe. Deci, Iisus a venit cumva cu singura noțiune nouă de a iubi vrăjmașii și de a inimici. E clar că în fiecare etapă din viața asta au existat anumite coduri, anumite comportamente după care oamenii acționau. Nu mai acționăm acum cum acționam în secolul XVIII, nu? Sau secolul XIX. Acționăm conform regulilor din secolul XXI.
Dar regulile sunt reguli, poruncile sunt poruncile. Să nu ucizi este valabilă de la creațiune.
Iar când vorbim despre așa zisele genocide ordonate de Dumnezeu și executate de evrei, ne referim și într-un context de război. Nu poți să-ți asumi uciderea unui om pe timp de pace. Iar Vechiul Testament se recunoaște, fără nicio urmă de reținere, că poporul iudeu a ieșit la război. Din proprie inițiativă sau la comanda lui Dumnezeu a ieșit la război. Au pus mâna pe arme și au luptat. Ori se știe și la ora actuală că în contextul războiului nu mai poți să aplici aceleași reguli pe care le aplici și în timp de pace. Și în contextul acesta, porunca să nu ucizi, dacă cineva vine în fața ta și atentează la viața ta, stai cu mâinile în buzunar, adică...
Și dacă îl ucizi, nu-i păcat?
Nu înseamnă că e un lucru bun. Și a te apăra nu înseamnă a ucide, sau nu implică în mod neapărat a ucide. Și asta e o altă discuție. Ce înseamnă a te apăra?
Sunt multe alte lucruri pe care mi-ar fi plăcut să le discutăm în emisiunea de astăzi, dar pentru că mi-au rămas, o să le reluăm probabil într-o emisiune viitoare, pentru că dacă vorbim despre ce ar putea intra sub incidența poruncii, așa să putem vorbi despre sinucidere, despre eutanasie, putem vorbi despre avort, sunt multe alte domenii ale vieții care sunt puse oarecum sub același principiu al...
Incompetența în serviciu medical, încurajarea armamentului, cumpărarea de armament, încurajarea vizionărilor de filme violente și așa mai departe. O grămadă de lucruri intră sub incidența poruncii a șasea.
Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și pentru toate ideile pe care le-ați împărtășit. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!